Parolas gesignoroi Claude kai André Gacon nome de Svisa Radio Internazia. Por celebri la centiaran jubileon de la nascigio de Edmond Privat, ni dedicas plurain elsendoin alla verco Aventuroi de Pioniro, quiu estis bedaurinde accetebla nur dum la iaroi 1963-64. Poste la criso de la eldoneio Staffetto de Regulo Perez complete forgesigis tiun autobiografion, quiu alportas tamen utila instigoin pri la iniziatoi de Edmond Privat. Jen kiel la autoro de La Vivo de Zamenhof racontas siain unuain restadoin en Usono en 1907, quiam li estis facte nur dec hoc iaragia.
Novjorko, Broadway, Quina Avenue, compreneble impresas junulon decocjaran, ne malmulte fieran, char li ricevis taskon por plenumi. Levante la oculoin por ecvidi pezzeton de cielo inter la altegai domegoi, mi sercis la officeion de la granda eldonisto por quiu mi havis recommend letteron de William Stead.
Tre affabla viro li estis, cun grisa barbo, sen hara capo cae belai oculoi. Lia firmo estis conata antau cio pro siai religiai eldonajoi. Mese de la interparolo sonis la telefono el Chicago, cae mi ege miris audi lian mendon. Allo, allo, saluton. Yes, mi besonas evangelioin. Yes, yes, Nova Testamento cun la verda covrilo. Bon volu sendi al mi du vagonoin da ili per tuia vagonaro.
En mia malgranda lando, mi neniam audis iun aceti vagonoin da evangelioi. Tio estis vere America. La afablan maljunulon amuzis la visito de Europa knabo cun nova ideo. Li proponis che mi tui verku lernolibron de Esperanto, kai li klopodus gin eldoni ancorau gis Kristnasko, annonzante gin en diversai gazettoi.
Tui mi luis ciambron en malricia strato, kai laboris tage kai nocte por prepari la manuscripton. Post quar semainoi, mi jam comensis correcti la presprovajoin.
Quelca foie min invitis dua gradai lerneioi por fari prelegoin primon lingvo. Ancorau mi bone memoras unu en quartalo prescau en tute hebrea. La knabinoi decsepiarai, cun nigrai haroi cae brunai oculoi, farigis tre fervorai, cae unu invitis min fari curson al sciai colleginoi en la domo de la patro.
La unuan foion mi vidis vere hebrean haimon cun grandai pentrajoi pri Abrahamo, Isacco, Esau sur la muroi de la salono. Dimanche invitis min la eldonisto en sia belega villao sur la bordo de la rivero Hudson. Ne nur eldonisto li estis, sed granda financisto, cae ec vicepresidanto de Nazia Assecura Compagnio.
Videvus resti en Usono, li diris al mi, cae ni enigos vin en financant compagnion. Tie vi baldau igios milionulo, char vi estas tie la gema.
Sed mi ne desirus esti milionulo, mi respondis, ec se mi capablus farigi tia, cio estas duba.
Cial ne? Demandis la financisto.
Char mi volas labori por miai ideoi, cae unue por Esperanto.
Sed por tio vi besonas monon, li diris. Poste vi povos agi pli vaste. Bone pensu, cion vi povus fari per miliono.
Dum la posta nocto, mi repensis cae pensadis pri lia propono. Estis la plei grava tento de mia vivo. Mi imagis la aferon sub la plei rosai coloroi, char mal successon la iunuloi ne volonte antovidas. La plei malfacila estas la unua miliono. La dua venas pli facile. Poste oni demandas sin kial ne tri. Ancora kelkajn jarojn kaj mi egalos Rockefeller aŭ Carnegie eble. Tiam mi povos helpi la movadon. Sed en spegulo mi vidis sonĝe blankharan kapon. Mi jam farigis maljunulo kaj perdis mian tutan vivon laborante por gaini monon.
Ciam mi fine ecdormis frumatene, mi estis decide rifusinta la tenton. Prefere resti malriccia, sed agi tui por nia afero, cae ne perdi mian animon en devoio. Mi neniam forgesis tiun nocton.
Post rifuso envizigi en la financistain rondoin de Usono, mi revenis al mia malriccia ciambro sur ter etagio de malpura avenuo Novjorca, cae constatis che mia mono rapide malaperis.
Mi estis tro fiera por pruntepreni de la eldonisto speciale post rifuso de lia tiom afabla propono trovi al mi officon en grava entrepreno.
Havante la reven bileton en poscio, mi povus revoyagi a Europon, ca mia tasco estis plenumita. Cae la eldonai arrangioi estis concluditai inter Hachet cae la trovita corresponda firmo en Usono. Sed ciu oni revenas Europon post du monatoi en Usono, ciam oni estas dec hoc iara? Ciu oni ne volas vidi iom pli vaste tiun novan mondon?
Ancao mi ne predecidis che mi visitos la presidenton de Usono en Washington. Sed por tio necesus pagi la veturon, attendi post Christnasco, cae aceti pli taugan veston. Compreneble mi povus peti iom da mono de la patro, char mi asciis che li subtenis ciuin miain pli agiain fratoin en tute ses, gis ili estis dudeciarai, do mi povus scribi letteron al Genevo.
Sed en Americo la atmosfero ne instigas al tio. Tie estas lando, quie iunuloi sentas sin sendependai. La samon sentis iam mi. Estus hontinde peti monon de la gepatroi. Necessas fari mem, cae ec mangi nur terpomoin se necesse. Nur resti sendependa, cae curagia.
Tre malgaian Christnascon mi pasigis en mia malpura teretagia ciambro. La Luistino ec vendis miain pantofloin al naibaro por aceti carbon por iom varmigi dum la Christnasca tago.
Mal gioion, mal varmon, cae veran nigran vesperon de mal curagigo mi pasigis la antau Christnasca nocton. Sed matene alvenis miracle du varmigai letteroi. Invito al Suissa familio en Brooklyn, cae invito de la esperantistoi en Philadelphia por fari cursoin tie dum du monatoi cun certigita loggiado cae nutrado.
La finiara in festoin mi tiam gioie cae revarmigite pasigis en charma rondo de Svisa horlogista familio, cie mi povis iam constati ciel rapide americanigas fremduloi en Usono. Ancorau la franzan lingvon oni parolis en tiu boncora amica rondo. Sed la gefiloi iam havis anglan, ec american accenton, cae inter si babilis angle, kiel en la lerneio. Ili iam sentis sin entute usonai.
Eble tiu laut lego de quelcae unuae chapitroi de la verco Aventuroi de Pioniro de Edmond Privat instigos vin acceti la libron ciam gi reaperos. Cai ancau interessigi pri la vere aventuro plena cai curagia vivo de la biografo de Zamenhof. Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia, Claude cai Andriga condiras al vi, gis reaudo.